yang lama kita bina. Telah kuukir di relung hati yang dalam segenap kasih yang engkau curahkan.